Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն է, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, այսօր մեր ծրագրում։ Խորհրդարանը արտահերթ նիստում ընդունեց Սերժ Սարգսյանի առաջարկը համաներման վերաբերյալ։
98-1 ZNP3 որոշումը ընդունվել է։
Ողոքիցույց խորհրդարանի շենքի մոտ։ Հայաստանում նոր կուսակցություն է ստեղծվել, սկանդալ առաջին իսկ օրը։ Տնտեսական անկումը Հայաստանում արդեն երկնիշ թվերով է արտահայտվում։
Երկնիշ տնտեսական անկումով
այս ամենը նաև մոլորակ մարզեր մշակույթ եւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, բայց նախ Աստղիկ Բեդևյանը կներկայացնի օրվա ամենահրատապ նորությունները։
.1 եւ 3 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ ազգային ժողովն այսօր ընդունեց համաներման վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի առաջարկը։ Խորհրդարանն այդ հարցը այսօր կեսօրից էր քննարկում հրավիրած արտահերթ նստաշրջանում։ Նախագահի ներկայացուցիչը խորհրդարանում արտադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանն էր։ Օրինագծին միակ դեմ քվյարկողը եղել է ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը, ձեռնպահ արտահայտվողները եւս նույն խմբակցության 3 պատգամավորներն էին։ Նրանք կարծում են, որ օրինագծում խտրական մտեցում է դրսևորված եւ որ այն պետք է տարածվեր մարտի 1-ի դեպքերի առնչությամբ բանտարկված բոլոր անձանց վրա, ինչը տեղի չի ունեցել։ Մանրամասները լսեք լուրերի թողարկումից հետո։ Խորհրդարանի շենքի մոտ համաներման շուրջ ընթացող քննարկումների հենց սկզբից հավաքվել էին մի քանի տասնյակ մարդիկ, որոնք պահանջում էին անհապաղ ազատ արձակել բոլոր կաղբանտարկյալներին։ Մոսկվայի իրավապահները 4 անձի են ձերբակալել, որոնք կասկածվում են Հայաստանի մի քաղաքացու առևանգման մեջ, հաղորդում է ռուսական նովոստի գործակալությունը, չգաղտնազերծելով Հայաստանցու ինքնությունը։ Հայաստանի քաղաքացուն առևանգել էին հունիսի 5-ին Շերեմետևսկայա փողոցից, հետագայում Հայաստանցուն հաջողվել է ինքնուրույն դուրս բրցնել գերությունից։ Ձերբակալվածներից 3-ը նախկինում դատապարտված են եղել։ Ելույթ ունենալով տասնյակ հազարավոր իրանցիների առջև Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին, նրանց հանգստության եւ համբերությամբ զինվելու կոչ արեց, ասած, որ ընտրություններին մարդկանց մասնակցության բարձր տոկոսը ցույց տվեց, որ նրանք լիովին վստահում են իշխանություններին Իրանի հոգևոր առաջնորդի գնահատմամբ։ Իրանում հունիսի 12-ին անցկացված ընտրություններում Ահմադինեժադի հաղթանակը կասկածի տեղիք չի տալիս։ Իսլամական հանրապետության սահմանադրության համաձայն հոգևոր առաջնորդն այստեղ երկրի կառավարման նաև նրա քաղաքականության ձևավորման հարցում անսահմանափակ իշխանություն ունի։ Այսօր գիշեր Վրաստանի մայրաքաղաքում մի քանի տասնյակ ոստիկաններ փորձել են մաքրել Հավլաբար թաղամասում գտնվող նախագահի աշխատակազմի առջև տեղադրված վրանները։ Ականատեսների պնդմամբ ոստիկան ները քանդել են վրանները, ապա ծեծել են գիշերը Հավլաբարում անցկացրող ընդդիմության փոքրատիվ ակտիվիստներին։ Դեպքի վայ ժամանած ընդդիմության լիդերները Եվրամիությունից պահանջել են խստորեն արձագանքել իշխանությունների այս գործողությանը։ Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարներն այսօր Բրյուսելում պետք է քննարկեն Ուկրաինային վարկ տրամադրելու հարցը, որով այս երկիրն ի վիճակի կլինի Ռուսաստանին վերադարձնել գազի համար կուտակած պարտքերը։ Ավելի վաղ Ուկրաինան դիմել էր Եվրամիությանը, պահանջելով ավելի քան 4 միլիարդ դոլար ռուսական գազի դիմաց կուտակած պարտքերը վճարելու համար։ Եվրամիությունը հաստատեց, որ Բելարուսին կհատկացնի 10 միլիոն եվրո գումար իբրև տեխնիկական օգնություն բարելավելու համար տեղական արտադրանքի որակը։ Առաջիկայում Մինսկ կայցելի Եվրամիության հարևանության ծրագրի հարցերով պատասխանատու Բենիտա Ֆերերովալդները նախատեսված է նաև նրա հանդիպումը նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Ռիա Նովոստիի փոխանցմամբ Air France-ը հունիսի սկզբին վթարի ենթարկված Ռիո դե Ժանեյրոից Փարիզ ուղևորվող օդանավում գտնվող յուրաքանչյուր անձի համար 17,500 եվրո փոխհատուցում կտրամադրի։ Վաղը Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքում կանցկացվի Bridge Artsakh վերնագիրը կրող տնտեսական համաժողովը, որին մասնակցելու համար Ղարաբաղ կմեկնի նաև Հայաստանյան պատվիրակությունը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Այսօր տեղի կունենա 31-րդ Մոսկովյան միջազգային կինոփառատոնի բացման արարողությունը։ Մրցութային ծրագրում այս տարի 16 ֆիլմեր կցուցադրվեն առաջին անգամ։ Կինոփառատոնի մրցութային ծրագրում կցուցադրվի նաև Հովանես Գալստյանի «Խճճված զուգահեռներ» գեղարվեստական կինոնկարը։ Հոլանդիայի մայրաքաղաք Ամստերդամում այսօր հանդիսավորությամբ բացվել է ռուսական Էրմիտաժի մասնաճյուղը բացման արարողությունը։ Ուղղությանը ներկայ են գտնվել Նիդերլանդների Բիատրիս Թագուին և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Այս հելուների համար Էրմիտաժի ամստերդամյան մասնաճյուղը բաց կլինի Կիրակի օրվանից։ Դուք լսեցիք վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ազգային ժողովը այսօր հրավիրած արտահերթ նիստում 98 կողմ 1 դեմ եւ 3 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունեց Սերժ Սարգսյանի առաջարկը համաներման վերաբերյալ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկը ընդունվեց առանց էական փոփոխությունների գրեթե նույնությամբ, այսինքն համաներումը ազդելու է շուրջ 2000 մարդու վրա, նրանցից 500-ը միանգամից ազատ կարձակվեն։ Մինչդեռ Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով կալանավորվածներից ոչ բոլորն են ազատ արձակվելու։ Խորհրդարանի նիստից փոխանցում է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Խորհրդարանն այսօր 98 կողմ 1 դեմ եւ 3 ձեռնպահ արդյունքով ընդունեց որոշում համաներում հայտարարելու մասին։ Դեմքը վերարկե ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջանը, որի առաջարկը նախագծում ընդդիմադիրների 50 անուն ազգանուններն արձանագրելու վերաբերյալ չընդունվեց։ Ըստ նրա, նախագահի ինտրուկցիաների եւ մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ ազատությունից զրկված անձանցից ոչ բոլորի դեպքում է կիրառվելու համաներում։
Իմ կարծիքով 34-ի նկատմամբ կտարածվի, բայց 2-ի նկատմամբ կա այնտեղ վերապահումներ, որ մասնակի կտարածվեն։
Արդարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանի խոսքով մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ ազատությունից զրկվածների 90%-ի դեպքում կկիրառվի համաներում։ Հետախուզման մեջ գտնվող падգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի եւ հայկական ժամանակօրաթերթի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում համաներում կտարածվի։
Այստեղ կա նույնպես կամայական մոտեցման խնդիր։ Եթե նրանք պետք է վերադառնան մինչև հուլիսի 1-ը, դրանից հետո նոր պետք է որոշեն, դատական պրոցեսով անցնեն, դատավճիռ արձակվի, եւ եթե նրանց չդատապարտեն մինչև 6 տարի, ապա համաներումը հնարավոր է կիրառել։
Իսկ Սասուն Միքայելյանի դեպքում համաներում հնարավոր է կիրառվի։
Սասուն Միքայելյանի վրա չի տարածվում համաներում, բնականաբար այս անձի վրա համաներում չի տարածվում, մնացած բոլորի վրա համաներում կկիրառվի։
Խորհրդարանում քննարկված նախագծում առկա հոդվածների ցանկում ներառված է նաև 235-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, որի հատկանիշներով մեղադրանք է առաջադրվել Սասուն Միքայելյանի նկատմամբ։ Իսկ անձի նկատմամբ ընդհանրապես համաներում չի կիրառվի, եթե հոդվածներից մեկը ենթակա չէ համաներման, Սասուն Միքայելյանի պաշտպան Հովիկ Արսենյանի արձագանքը։
Ես ընդհանրապես կանվանեմ մանկամտություն։ Այդ մակարդակից չի բարձրանում, եւ վերջին հաշվով համաներումը դա հումանիստական վերաբերմունքն է պետության։ Եթե նպատակը դրված նաև մարտի 1-ի 2-ի դեպքերի հետ կապված անձանց ազատ արձակելը, այնտեղ ուղղակիորեն դա չպետք է հաշվի առնել, որովհետև այդ հոդվածներով ըստ էության 235 գործած միայն Սասուն Միքայելյանի վրա է։
Ժառանգություն խմբակցությունից Ստյոպա Սաֆարյանը դժգոհեց, որ նախագծում չեն արտահայտվել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բանաձևերի պահանջները։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մի շարք բանաձևերում հստակ դրված են եղել չափանիշներ, օրինակ բացառապես ոստիկանի ցուցմունքի վրա դատապարտված մեղադրվող անձին, մարտի 1-ի 2-ի դեպքերով մեղադրվող անձին, որոնք անձամբ չեն կատարել բռնի գործողություններ։ Համաներում հայտարարելու մասին առաջարկություն մշակելիս պետք է նաև հիմքում դրվեին նման չափանիշները։ Միջդեռ ես այդ չափանիշները այս պարագայում չեմ տեսնում։
Արդարադատության նախարարի պատասխանը.
Դատանի դատական ակտերն են կվիճակեն եվրոպական դատանը, որտեղ համեզված եղեք, երբևիցե չի կարողի մոտեցում որտեղևէ, որտեղ իբրև թե մի ոստիկանի ցուցմունքի համարա չի կարելի մեղադրանք առաջադրել։
Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի հայտարարությունը։
Անկեցրին ասաց, ես ամենևին չէի ուզենա սահամադրել բանաձևերի հետ։ Սա կարծում եմ ներքին քաղաքականության խնդիր է։
Խորհրդարանի կիսադատարկ դահլիճում պատգամավորների մեծամասնությունը հայտնվեց խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի ելույթի պահին։ Այս ելույթում արտահայտվեց համաներում հայտարարող իշխանության տրամադրությունը։
Այո, համաներումը տարապրույթ մեկնաբանությունների տեղիք է տվել։ Եվ եթե կատարված հանցանքը բնորոշ չէ տվյալ մարդուն, այլ նրա կյանքում եզակի բնույթ է կրում կամ պատահականության որոշ հանգամանքների արդյունք է, ապա պետք է անհատության մեջ գտնվելու շրջանում իր վարկը հաշվի առնելով ուղղվելու ճիշտ ճանապարհին կանգնելու հնարավորություն տրվի։ Պետք է համաներումը շփոթել չհիմնավորված մեղամտության հետ, ինչը հանգեցնում է ամենաթողության, անպատժելության և ծնում նոր հանցագործություններ։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի խոսքից մի հատված։
Սայթակողների
Դաշնակցություն խմբակցությունից Արմեն Ռուստամյանն ասաց, որ համաներմամբ կփակվի մարտի 1-ի ամոթալի էջը։
Սա առնչվում է մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների հետ։
Ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանը մեկնաբանեց իշխանության համաներում հայտարարելու ենթատեքստը։
Չփորձեք հստակ ձևակերպել ձեր պահանջները հակառակ պարագայում, կիսաքայլերով, ուշացած քայլերով, մենք միշտ ձեզ կգտնենք, պարժենք նրանց, ովքեր որ անմեղ են։
Մինչ խորհրդարանը քննարկում էր համաներման նախագիծը, մի խումբ մարդիկ դարպասների մոտ էին հավաքվել։ Զրուցեցինք Արամ Մանուկյանի հետ, Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչն ասաց, որ ի տարբերություն այս դեպքի, խորհրդարանը պարտադիր լայնացրել է համաներման շրջանակը։
Իշխանությունը դեռ ապացուցեց, որ վախենում է։ Վախեցած էր, ձեւի իրան շանսեր տված մի քիչ մարդ դառնալ, մի քիչ քաղաքագիր դառնալ, մի քիչ հումանիզմի բան ունենալ, մարդկություն ունենալ։ Ինչ խաղեր են անում, չես հասկանում։ Դրդում են, որ ժողովուրդը ակտիվ լինի, դրդում են, որ ժողովուրդը հրապարակների չգնա, դրդում են, որ ապստամբություն անի, եւ ինչ որ անի է ժողովուրդը, տեղին այլ։ Որովհետեւ այսքան դեպուտատ են վերջնաշով, ֆրակցիա են, գիտեն մեղքի բաժինը, գիտեն, որ իրենք են քվեարկել մարդկանց նստելու համար, շանս է տված, մաքրվեիք մի քիչ, որ տուն գնալուց, քնելուց, եկեղեցի մտնելուց մտածեիք, որ մի բարի գործ արեցի։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ինչպես արդեն լսեցինք, խորհրդարանում քննարկվեց համաներման հարցը եւ մինչ խորհրդարանում քննարկում էին համաներելու հարցը, ազգային ժողովի դիմաց երիտասարդ ընդդիմադիրները բողոքի ցույց էին անցկացնում, պնդելով, որ քաղաքական դրդապատճառներով բոլոր կալանավորվածները պետք է ազատ արձակվեն։ Այլապես համաներում կատարելը անիմաստ է, բողոքի ցույցից հաղորդում է Նարինե Ղալեչյանը։ Ժամը 12-ից ազգային ժողովի դիմաց հավաքված մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների առնչությամբ ձերբակալվածների հարազատները, ՀԱԿ-ի անդամներն ու համակիրները պաստառներով ու վանկարկումներով պահանջում են ձերբակալվածների ազատությունը։
Արդարացում, մի բառ ասենք, արդարացում։ Արդարացում։ Արդարացում։
Երբ ակցիայի մասնակիցների թիվը սկսեց ավելանալ ու անցնել 100-ից, ոստիկանները նախազգուշացրեցին։
Մեր քաղաքը 100-ից անցել է։ Գործողությունները խախտում են գործողությունը։ Մի քանի զուշացումների հետո, եթե դուք պետք է դատարկեք ձեր ցույցը, ձեր նկատմամբ կարող են իրարվել միջոցներ։
Այնուհետև ոստիկաններն առանց բարձրախոսի սկսեցին ակցիայի մասնակիցներին առանձին որոշ բաներ բացատրել։
Հիմա լսեմ,
հիմա 10-20 րոպե հետո արդեն կարանտին։
Հիմա այն դեպքում ոչ, հիմա իզասեք։ Հիմա իզասեք, մենք եղել ենք 30 հոգի։
Ահա, դառնա 100
100 հոգի, մարդի կարողա տրանսֆերտը վարձից իջի, կարողա 1000 հոգի էլ դառնա։ Ոչ։
Ժամեր անց Պարեկապահական Ծառայության գնդի հրամանատար Ռոբերտ Մելքոնյանն ու իր տեղակալ Վալերի Օսիպյանը սկսեցին մայթին նստած երիտասարդներին բացատրել, որ տեղափոխվեն մայթեզը ու չփակեն ճանապարհը։ Վերջիններիս մեղ մոտեցում զարմացրեց երիտասարդներին։
Վերկացեք։ Երեք ենքում, դե ենքում։ Բալես, վերկաց։ Մայթին հազիջան վերկաց։
Կարելի է մարդ մայթի վրա միայն մարդը սպանելա, կարելի է։
Այո, դեմագոգիան էս է։
Մարտի 1-ի մարդասպանները ուր են, մի տարի անցավ։
Նախկին արտգործ նախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի կինը Մելիսա Բրաունն այս անգամ լիահույս է, որ հստակ որոշում կկայացվի ու ազատ կարձակվեն բոլոր ազատազրկվածները, այդ թվում նաև իր ամուսինը։
Ուղղակի տեսնենք, հիմա քննարկում են տարբեր ֆրակցիաները իրանց ելույթները են ունենում, ու մենք սպասում ենք իրանցից ինչ որ նորմալ գործ վերջապես։
Բոլքի ակցիայի մասնակիցները պահանջում են ազատ արձակել բոլորին կամ ոչ մեկին։
Բոլորի վերն ասում չի ազդում, բայց մենք բոլորի համար ենք ուզում։ Ինչո՞ւ գիտեմ, որ Սասունի համար այն շատը, որ ինչո՞ւ չի ազդելու։
Բոլորին, չէ, ուրեմն ոչ մեկին ենք
բերել։ Բոլորի համար, բոլորի համար։
Համաներում ազդի թե չազդի, նախորդ իրան գիտեն։ Օրենքներն է իրան ձեռքը իշխանությունների։ Արդարությունը հիվանդանում է, բայց չի մահանում։
Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի եւ Խաչատուր Սյուքյասյանին,
նա չեն վերադառնալ, որովհետեւ չեն հավատում սրանց սուտ խոստումներին, անմիջապես կբռնեն եւ կբանտարկեն, նրանք կխոշտանգեն տղաներին, դրա համար տղաները երբեք չեն վերադառնա, այս ստախոսներին ոչ ոք չի հավատում։
Նարինե Ղալեչյան, Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Համաներումը բազմաթիվ հարցեր է ծնում, որքանով կնպաստի այս համաներումը իշխանության եւ ընդդիմության երկխոսությանը, ժողովրդի վստահության վերականգնմանը, ինչ գնահատականներ կհնչեն ԵԽԽՎ-ում, որքանով է այս համաներումը առանձնահատուկ, այս հարցերի շուրջ Կարինե Սիմոնյանը զրուցել է իրավաբան Հրայր Թովմասյանի հետ։
Այս համաներում ունի իր առանձնահատկություններ այն առումով, որ այն իրականացում է քաղաքական բավականին թեժ պայքարի ժամանակահատվածում եւ անկախ այն հանգամանքից, թե ինչպիսի հոդվածներ են ամրագրված եւ ինչ խումբ անձանց վրա է սա տարածվում, հասարակական ընկալման մեջ գերիշխող ազդեցիկ է մնում այն, որ սա ուղղված է մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների հետ կապված մեղադրվող անձանց ազատ արձակելու հետ։
ԵԽԽՎ-ն արդյոք սա բարձր կգնահատի հունիսյան հստաշտանը։
Ընդհանուր առմամբ ինքը անշուշտ պետք է դրական գնահատել եւ մի փոքրել նույնիսկ ուշացած քայլ այս ամբողջ մեր պրոցեսներում։ Կարծում եմ, որ դրական գնահատականը այնուամենայնիվ դրական է լինելու,
որտեղ բավարար կլինի ԵԽԽՎ-ն։
Չեմ կարող ասել, որտեղ սա միակ պահանջը չէր իրենց կողմից առաջադրված, ինքը պետք է նայել համակցության մեջ, թե այլ պահանջների կատարումը ինչպես է եղել, եւ սա ընդհանրապես դրա էլեմենտներից մեկն էր, բայց սա, եթե նայենք այդ բանաձևերը, վերաբերվում է դեռևս նախաքնության փուլին։ Հիմա այնուամենայնիվ ինչ որ ձև է վիճակից դուրս գալու եւ այդ մարդկանց ազատ արձակելու։
Համաներումը արդյոք կմեղմացնի այդ քաղաքական լարվածությունը։
Քաղաքական իրադարձությունների բերումով մեզանում ստեղծվել է մի պատկեր, որը կարելի է շատ պարզ մի բառով ասել, միմյանց ոչնչացնելու խնդիր է դրված քաղաքական իշխանության եւ քաղաքական ընդդիմության միջեւ։ Քաղաքական ընդդիմությունը հայտարարում է հրապարակայնորեն, որ վերջի սկիզբն է այս իշխանություններին տապալելու եմ, երկրորդ, երրորդ եւ այլն, փաստացի քաղաքական իշխանությունները փորձում են դանել։ Եվ դուս կանգնացեք մի որոշակի պատային իրավիճակում։ Այն մարդիկ, որոնք մեղադրվում էին մարտի 1-ին այդ իրադարձությունների հետ կապված, եթե հիմա նույնիսկ ազատ արձակվեն, նրանք չեն ընդունելու դա որպես բարի կամքի դրսևորում եւ քայլ դեպի երկխոսության գնալ, որտեղ իրենք իրենց մեղավոր չեն ճանաչում, ինչի համար շատ դեպքերում հիմքեր ունեն, որտեղ դատավարությունները ցույց տվեցին, որ խնդիրներ կան թե նախաքնության առումով, թե նրանց մեղսագրվող արարքների բովանդակության մեջ, թե նրանց մասնակցության մեջ այդ ամբողջում։ Այս առումով սա էլ բացասական կողմ է, բայց որպես ցանկություն ցանկանայի, որ համաներումից հետո այդ պատը քանդվեր եւ մենք իրականում տեսնեինք երկխոսություն։ Երկխոսություն երկրի առջև ծառացած խնդիրների շուրջ լուծումներ գտնելու վերաբերյալ։ Երկխոսություն սպառնացող մարտահրավերների դիմակայելու գործիքներ հորինելու, հայտնաբերելու միջոցներ ձեռնարկելու շուրջ։
Հրայր Թովմասյանի հետ զրուցել էր Կարինե Սիմոնյանը։ Այժմ անդրադառնանք ներքաղաքական այլ իրադարձությունների։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Նազարյանը, ով ևս մեկ անգամ ամփոփել է Երևանի ավականու ընտրությունների բողոքարկումները։ Ընտրությունների արդյունքները վիճարկող հայցադիմումներ հիշեցնեմ հայազգային կոնգրեսն էր ուղղել տարբեր ատյաններ։ Այսօր Գարեգին Նազարյանը փորձել է հերքել բոլոր մեղադրանքները, ընդունելով, որ ընտրախախտումներ եղել են, սակայն դրանք չեն ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Իրինա Հովանիսյանը ներկայացնում։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Նազարյանը դատապարտում է այն պնդումները, որ Երևանի ավականու ընտրություններն անցկացվեցին զանգվածային ընտրախախտումներով։ Նա ընտրությունները չեղյալ ճանաչելու մասին ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի հայցադիմումը որակեց չստացված դիպլոմային աշխատանք, որոշ կետեր ակնհայտ սուտ։ Հիշեցնենք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժեց կեղծիքների մասին 370 էջ փաստական նյութեր եւ շուրջ 6 ժամ տեսագրություն պարունակող այս դիմումը։ Վարչական դատարանը վարույթել չընդունեց այն, այժմ կոնգրեսը մտադիր է դիմել վճռապեկ դատարան, ապա միջազգային ատյաններին։ Գարեգին Նազարյանն այսօր հայտարարեց, թե 439 տեղամասերից ընդամենը 18 տեղամասի վերաբերյալ է, որ կան խնդիրներ։ Այսինքն բոլոր ահազանգերն ու հրապարակումները վերաբերել են ընդամենը 18 տեղամասերի։
439 տեղամասից ընդամենը 18 տեղամասի վերաբերյալ է, որ կան խնդիրներ։ Եթե մի բան պատկերացնենք, որ այդ բոլորը իրականություն է եւ գոյություն է ունեցել, եւ այդ բոլոր տեղամասերում մի բան պատկերացնենք, որ քվեարկության արդյունքները համարվում են անբավեր, իսկ մասնակիցների թիվ արձանագրվում որպես անճշտության չափ, ոչինչ չի փոխվում մանդատների բախշման համար։
Ընտրախախտումներ իհարկե եղել են, բայց զանգվածային չեն եղել եւ չեն ազդել արդյունքի վրա։ Գարեգին Ազարյանը առաջընթացել է տեսնում այս ընտրություններում։ Մտահոգիչ տեղամասերի առնչությամբ եղավ Հանրապետության նախագահի դատախազության արձագանքը, 19 տեղամասերի հետ կապված քրեական գործեր հարուցվեցին, մի քանի հոգի ազատազրկման դատապարտվեց։
Ընտրությունների մասին գնահատական տալուց պետք է հաշվի առնել նաև այս հանգամանքները։ Ոչ թե վերկենալ գնալ եւ ինչ-որ 10 տեղամասում գտնվել, 10 տեղամասում արձանագրել կամ լսել, թե որևէ դիտորդ վիրա հարևանին ինչ ասաց ու դա ընդունել որպես հիմք ու ամբողջ ընտրության վրա
Այդ դեպքում ինչու է ԱՀԿ-ում ամերիկյան առաքելությունը մտահոգություն հայտնեց ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ, արձանագրելով, որ ընտրությունների օրը քվեարկության գործընթացն անցել է լայնատարած խախտումներով ու ահաբեկմամբ։ Տեսել էին քվեատուփերի լցոնման, բազմակի քվեարկության, քվեների հաշվարկի կեղծման, կուսակցությունների վստահված անձանց ու դիտորդների ահաբեկման ու այլ դեպքեր։ Մեր այս հարցին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը պատասխանեց, որ հանդիպումների ընթացքում նրանց բացատրել են, որ արձանագրված խախտումները չէին կարող ազդել ընտրության վերջնական արդյունքի և մանդատների բաշխման վրա։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընտրություններից հետո Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի կեցվածքին կամ հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի կողմից Հայաստանի ճանապարհային Շինական ենթածրագրի ֆինանսավորման դադարեցմանը
Ես նման հարցերով չեմ զբաղվում եւ չեմ կարծում որ հենց դրա հետ կապված է
Կոնգրեսի վկայակոչած փաստարկների մասին Նախ ԿՀ նախագահը օրինական համարեց այն, որ ընտրություններում հաղթած Գագիկ Բեգլարյանը առանց արձակուրդ գնալու մասնակցել է ընտրությանը որպես թեկնածու։ Գարեգին Ազարյանը հայտարարեց, որ ըստ օրենքի քաղաքապետ Բեգլարյանը պետական կամ համայնքային ծառայող չէ, որ արձակուրդի դիմում գրեր։ Նա նաև նշեց, որ հանրապետական կուսակցության Բարգավաճ Հայաստանի և օրինաց երկրի ցուցակների 15%-ում կանանց չընդգրկելը ևս օրենքի խախտում չէ։ Թեև ընտրական օրենսգրքի թիվ 100 հոդվածը դա սահմանում է։ Գարեգին Ազարյանը չհամաձայնեց նաև այն բնդումներին, որ այս ընտրություններում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվել էր ընտրողների անձը հաստատող փաստաթղթերում դրոշմակնիկներ դնելու ընթացակարգից։
Կհան ոչինչ չհրաժարվեց, կհան իրականացրել ընտրական օրենսգրքով նախատեսված իր բոլոր լիազորությունները եւ ընտրությունները կազմակերպել այնպես, ինչպես սահմանված է ընտրական օրենսգրքով։ Բայց պարզվում է, որ հատի իրավաբանները չեն կարող տարբերել Ինչ է նշանակում քվեարկության կարգ եւ ինչ է նշանակում ընտրությունների կազմակերպում։ Եթե մենք մի դեպքում ասում ենք, որ ինչու դրոշմակնիկներ չեն դրվում անձնագրում, բայց մոռանում ենք, որ եթե շարժում ենք նույնտեղ, պիտի ասենք, թե ինչու չեն քվեարկում նաեւ հիվանդանոցում պարկածները, արդեն կա չէ դրա տարբերություն։ Ուրեմն ինձ համար պարզ է լինում եւ ես կարող եմ ասել, որ խտրական մոտեցումը ցուցաբերվում դիմումատուների կողմից օրենքներից արտագրում են հատվածներ հատկապես այն մասերը, որը իրենց բավարարում է։
Ժամկետային զինծառայողների քվեարկության մասով Ազարյանը նշեց, որ նման քվեարկության միայն մեկ փորձ է եղել, այն է զինծառայողը անունը չի գտել ցուցակում ու չի քվեարկել, թեև հայցվոր կողմը ներկայացրել էր հետևյալ փաստը։
Զինծառայողը ներկայացել էր, ասել էր իր անունը, հայրանունը, ազգանունը, զորամասը, որտեղ նա անցնում է ժամկետային զինծառայություն, պատմել էր, որ իրենց վճարել են 10,000-ական դրամ, ասել են ում համար քվեարկեն, երևի մշակում եք ում համար պետք է քվեարկեին, եւ որ հարյուրավոր երևանցիներ ուղարկել են արձակուրդ, որպեսզի նրան գնան քվեարկեն։ Սա է եղել մեր փաստական հանգամանքը, այդ արձանագրությունը այն ներկայացվել է դատարան հայցադիմումից։
Հայազգային կոնգրեսի հայցադիմումի հեղինակ փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը մեզ հետ զրույցում մեկնաբանելով Գարեգին Ազարյանի հայտարարությունները ասաց, որ իրենց փաստարկները այնքան հիմնավոր են եղել, որ ԿՀ-ն ու դատարանը վախեցել են խայտառակվելուց ու արագ մերժել կամ հայցը վարույթ չեն ընդունել։
370 թերթ ունենք արձանագրված խախտումներ եւ մոտ 6 ժամ նյութ խմբագրված արդեն ընտրախախտումների վերաբերյալ, եթե մի օր դա ցույց տան հեռուստատեսությամբ մի խայտառակություն, դա մի խայտառակություն։ Իսկ քանի որ նյութերը ակնհայտ հիմնավոր էին, հերթական անգամ Փարիսեաբար դա անվանվեց թղթակույտի եւ այլն, ուշադրություն չդարձրեց, որտեղ նրանք պարզապես կներեք դրա տակից դուրս չէին գա, եթե բոլորը ուսումնասիրեին։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանի կարծիքն էլ հարցրեցինք, հատկապես նախագահի այն պնդման վերաբերյալ, թե խախտումները վերաբերել են 18 տեղամասերին և չէին կարող ազդել ընտրությունների վերջնական արդյունքի վրա։
Եթե ես ցանկություն ունեմ, որ դա ազդի, եթե ես արդար եմ, կանեմ ամեն ինչ, որ ազդի։ Ես չգիտեմ, ինչ հարաբերակցություն է պետք, որպեսզի մենք ընտրությունը ճանաչենք անբավեր։ Այն, որ massayakan ընտրակերտիկներ տեղի են ունենում բոլոր ընտրատարածքներում, դա ակնհայտ է, այստեղ պետք է քույր լինել, խուլ լինել, անխելք լինել, որպեսզի դրանք չտեսնեն։ Ես չգիտեմ, թե ինչ փաստարկներ են ուրիշ պետք, որպեսզի մենք հասկանանք, որ massayabar տեղի են ունենում ընտրակերտիկներ։
Իրինա Ավանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում տասնյակ կուսակցություններ կան, որոնց մեծ մասին նույնիսկ անունները հայաստանցիները չեն մտաբերի։ Այնուամենայնիվ այսօր հայաստանյան կուսակցությունների թիվը համալրեց եւս մեկը, որի ստեղծումը կապված է բազմաթիվ ինտրիգների հետ։ Կուսակցությունը ստեղծում են Ռամկավար ազատական կուսակցության նախկին անդամները, նոր կուսակցության անունն էլ շատ նման է իրենց նախկին կուսակցության անվանմանը, այն կոչվելու է Արմենական Ռամկավար ազատական կուսակցություն։ Նախկին կուսակիցները արդեն մեղադրանքներ են հնչեցնում անվանումը յուրացնելու վերաբերյալ։ Այս խճճված պատմությունը պարզելու համար այսօր կուսակցության հիմնադիր Համագումարինը գնացել իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը, սակայն լրագրողների առջև դռները փակվել են։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Այսօր Թեքեյան մշակութային կենտրոնում տեղի ունեցավ մի նոր կուսակցության հիմնադիր համագումարը, ինչը հատկանշվում էր առնվազն երկու ուշագրավ հանգամանքով։ Նախ այդ նոր կուսակցության անվանման 4 բառերից 3-ը հանրությանը լավ ծանոթ են։ Նորաստեղծ այս միավորը կոչվում է Արմենական Ռամկավար Ազատական Կուսակցություն։ Ուշադրության արժանի երկրորդ հանգամանքն այն է, որ համագումարը փակ էր լրագրողների առջև, թեև ոչ ամբողջությամբ։ Դահլիճ թույլատրեցին մոտ գործել միայն ՀՄԳ և ՀՀ2 հեռուստաընկերությունների տեսաօպերատորներին։ Հիշեցնենք, վերջին շրջանում հայաստանյան մամուլում մի շարք հրապարակումներ եղան այն մասին, թե այս նոր կուսակցության ստեղծման ջատագովները տարբեր ժամանակներում և տարբեր պատճառաբանություններով Հայաստանի Ռամկավար Ազատական Կուսակցությունից հեռացածներն են։ Ըստ նույն հրապարակումների, այս գործընթացը հովանավորվում է Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կողմից։ Այսօրվա միջոցառման վերաբերյալ մեզ համաձայնեց որոշ պարզաբանումներ տալ միայն հիմնադիր համագումարի նախաձեռնող խմբի անդամ Արմեն Մանվելյանը։ Նախ նրան հարցրինք. Կուսակցությունների մասին օրենքով սահմանված կարգով առնվազն 1 ամիս առաջ լրատվամիջոցներով իրազեկվել է հիմնադիր համագումարի մասին։
Դու կարող ես բացել Հայաստանի Հանրապետության օրաթերթը։ Մայիսի 14-ին, 15-ին, չեմ հիշում օրերին, տպագրվել է այդ ամեն ինչը։
Հիմնադիր համագումարը բաց չի լրագրողների համար։
Չէ, բաց չէ։ Այսօր բաց չի, մենք նախապատրաստում ենք մեծ համագումարի, որը բաց կլինի լրագրողների համար։
Արմեն Մանվելյանին խնդրեցինք մեկնաբանել նաև շրջանառվող այն լուրերը, թե այսպիսով փորձ է արվում տրոհել, կիսել ներկայումս գործող Ռամկավար Ազատական Կուսակցությունը։
Դե կուսակցությունը Ռամկավար Ազատական կիսելու փորձ ով պիտի անի։ Ռամկավար Ազատական Կուսակցությունը 8 մասի է բաժանված, եթե դրա մասին ասեմ։
Նույն ես նկատում եմ Հարություն Արաքելյանի ղեկավարած կուսակցությունը կոնկրետ այս միջոցառման հետ ինչ առնչություն ունի։
Աբսոլյուտն ոչ մի։
Իրանց կողմից որևէ մեկը հրավիրված
չէ։
Համագումարին հրավիրվածների թվում էր նաև ազգ թերթի խմբագիր Հակոբ Ավետիքյանը։ Վերջինս սակայն խուսափեց լրագրողների հետ հանդիպումից։ Փորձեցինք զրուցել այլ մասնակիցների հետ։
Ես ասացի Հայաստանի Ռամկավար Ազատական Կուսակցությունը գործում է։ Սա այլ կազմակերպություն է եւ այլ ժողով է։
Ուղղակի հիմնադիր ժողովները բաց են լինում։
Գիտեք ինչ, շատ բաց է ամեն ինչը։ Եթե ձեզ հարկավոր կլինի տեղեկատվություն, համագումարից հետո մենք կտեղեկացնենք։
Ավելի ուշ մեկնաբանություն խնդրեցինք նաև Հայաստանի Ռամկավար Ազատական Կուսակցության ատենապետ Հարություն Արաքելյանից։ Նա հաստատեց, որ այս նոր կուսակցության ստեղծման նախաձեռնողները նախկին հրակ անդամներ են եւ հավելեց.
Ճիշտ ասած, ինձ հետաքրքիր չէ, ես ուղղակի ես էլ ձեզանից մամուլից եմ իմանում, շատ ինքս հանգիստ եմ վերաբերում, ընդհանրապես ինչքան մարդ շատ լինի Հայաստանում Ռամկավար Ազատական գաղափարախոսության ջատագովներ, մեր համար ուրախալի է, բայց մենք հայտարել ենք, որ պայքարել ենք, պայքարելու ենք մեր անունը, զինանշանը, դրոշը, քայլերքը, կառույցները, պատմությունը պաշտպանելու ենք տարատեսակ բաշի բոզուկներին։
Որն է այս կոնֆլիկտի նախապատմությունը, հարցրինք հրակ ատենապետին։
Սկսվեց մի մեծ գործընթաց, տապալվեց այս համագումար կազմակոմիտե կոչված անձինք հայտարարեցին վարչապետին եւ միուս, այսպես ասեմ, համազգային կենտրոններ կան, որոնք փորձում էին աջակցել իրենց, հերթական անգամ հայտարարեցին, որտեղ մեր հիմնական մեխը Հորդանանի համագումարը որպեսի տեղի չունենար։ Տեղի ունեցավ համագումարը։ Այո, աշխարհասփյուռ կառույցի համագումարի դեմ էր պայքարը, որը չկարողացան դեմն առնել։ Ավելին ասեմ, ես ինքս ընդեղ ստանձնեցի աշխարհասփյուռ կառույցի արդեն փոխատենապետի կարգավիճակով ընտրված վերադարձը Հայաստան։ Մեր համագումարը ողջունեց հանրապետության նախագահը։ Իրենք հիմա ուզում են ցույց տան, որ իրենք դեռ կան։
Իսկ ինչ առնչություն ունի այս ամենի հետ վարչապետը, հարցրինք։
Դե վարչապետի իր համակրանքը կուսակցության հանդեպ դեռ հունվար ամսին արտահայտել, որ այս կուսակցությունը գանձա, բայց ղեկավարությունը իրեն դուրը չի գալու, ինքը փոխելու է ղեկավարությունը։ Նոնք հակականապես տգետ քայլերով շարունակում են առաջնորդել։
Հայաստանում այսօր 80 կուսակցություն կա, թող լինի 81-րդը։ Այստեղ որևէ խնդիր չկա, սակայն նրանք հերուն գնացող նպատակներով օգտագործում են կուսակցության անվանումը, ինչ նորենքի կոպիտ խախտում է, ասում է Հարություն Արաքելյանը։ Ինչ որ պատասխան քայլեր եք ձեռնարկելու, հարցրինք նրան։
Դատական ընդհուպ միջև Եվրոդատարան չեն կալարելու, ունենք այդ հնարավորությունները ամեն ինչ։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ տնտեսական ճգնաժամը Հայաստանն ամեն տարի գրանցում էր տնտեսական երկնիշ աճ։ Այժմ էլ Հայաստանի տնտեսությունը բնութագրող թիվը երկնիշ է, սակայն արդեն բացասական նշանով։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով տնտեսական անկումը մայիսին 15.7% է կազմել, մինչդեռ ապրիլին տնտեսական անկումը դեռ միանիշ էր 9.7%։ Ինչ պարզաբանումներ են տալիս պաշտոնյաները, ինչ իրավիճակ է սպասվում տարվա վերջին, այս հարցերի հետքերով գնացել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի տնտեսությունը անկում է գրանցում երկնիշ թվերով։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած պաշտոնական տվյալների, այս տարվա մայիս ամսվա ընթացքում հանրապետության համախառը ներքին արդյունքի ՀՆԱ-ի անկումը կազմել է 15.7%, սա այն դեպքում, երբ ապրիլին անկումը 9.7% էր։ Փաստորեն ՀՆԱ-ի անկման տեմպերն արագացել են։ Հայաստանի էկոնոմիկայի փոխնախարար Մուշեղ Թումասյանը, որպես պատճառ, առաջին հերթին առանձնացնում է շինարարության ոլորտում տեղի ունեցած կտրուկ անկումը։
Հնդկական անկման հիմնական պատճառը շինարարության ճյուղի անկումն է, որը կտրուկ նվազել է։ Շինարարության ճյուղը Հայաստանի տնտեսության խոշոր ճյուղերից մեկն է, որը հայտնի է մոտավորապես 1/4-ը, հա, տնտեսության տա շինարարության ոլորտն է, որը պայմանավորված ներդրումների, արտաքին ներդրումների կրճատմամբ, ընդհանրապես անշաշտ գույքի շուկայի նկատմամբ հետաքրքրությունների անկումն է, ոլորտում գրանցվում է անկում։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի կարծիքով Հայաստանի ՀՆԱ-ի անկման տեմպերի արագացումը կապված է նաև մեր տնտեսության սեզոնայինության հետ, այսինքն եթե տարվա սկզբին, երբ տնտեսական կյանքը ըստ պարոն Ասատրյանի գրեթե մեռած է, գրանցվում է տնտեսության 1-2%-անոց անկում, ապա հետագա ամիսներին, երբ տնտեսությունը սկսում է արթնանալ, այդ անկումը կարող է մեծանալ անգամներով։ Սակայն այդքանով հանդերձ կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը Հայաստանի ՀՆԱ-ի նման անկումը կապում է տնտեսության մեջ առկա համակարգային խնդիրների հետ։
Այն երևույթները, որոնք առկա էին տարեվերջին եւ տարասկզբին, կարծում եմ նույն ուժգնությամբ աշխատում են այսօր եւս։ Այսինքն, այս վերջի ստեղծման մենք ամփոփում ենք 5 ամիսները, 5 ամիսների ընթացքում մեր տնտեսության մեջ առաջ չի եկել մի նոր որևէ լուրջ միտում կամ արտաքին աշխարհում էական լուրջ տեղաշարժեր դեռ չեն նշմարվել։
Ինչևէ, չնայած մայիս ամսվա մատուցած մեղմ ասած ոչ մխիթարական պատկերին, այնուամենայնիվ կառավարությունում հույս ունեն, որ տարին Հայաստանը կփակի առանց անկման, իսկ 4-րդ երամսյակում մենք անգամ կունենանք տնտեսական աճ։ Գոնե նման կարծիքի է Հայաստանի էկոնոմիկայի փոխնախարարը։
Ես համոզված եմ, որ մեկ տարվա վերջին 4-րդ կվարտալը կլինի տնտեսական աճի տարի, որովհետև նախանցած տարի արդեն իսկ ցածր էր 4-րդ կվարտալը, եւ 2-րդ կառավարության հիմնական ծրագրերը արդեն իսկ տարվա 2-րդ կեսից են ուժի մեջ մտնում։
Մինչդեռ Բագրատ Ասատրյանի կանխատեսմամբ տարին Հայաստանը կփակի երկնիշ տնտեսական անկումով, եւ պատճառն, ինչպես արդեն նշվեց, Հայաստանի տնտեսության մեջ առկա համակարգային խնդիրներն են։
Այսօր մենք ապրում ենք մի ծրագրով, որը նախատեսում է 9% տնտեսական աճ, չգիտեմ, դուք էլ էս եւ այլն եւ այլն։ Կառավարությունը իհարկե առանձին քայլեր անում է, բայց առանձին քայլերով ոչ մի բանի չես հասնելու։ Խոսքը գնում է լուրջ խնդրումների մասին, լուրջ համակարգային խնդրումների մասին, և թե արտաքին այո ճնշումների, բայց թե նաև մեր տնտեսությունում ձևավորված շատ լուրջ խնդրումների մասին։ Եթե այդ խնդրումները լուծում չեն ստանալու, ապա այո, մենք ավարտել ենք տարին մոտարապես երկնիշ տնտեսական անկումով, որի մակարդակը մոտարապես էս մակարդակի է լինելու։
Տարին գրեթե կիսվել է, և ընդամենը կես տարի անց պարզ կլինի, թե ով էր ճիշտ։ Մեզ մնում է սպասել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան։
ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունը օրերս զեկույց էր հրապարակել տրաֆիկինգի վերաբերյալ։ Պետդեպարտամենտը զեկույցում գտնում է, որ Հայաստանը բարելավել է տրաֆիկինգի դեմ պայքարը։ Հայաստանը հանվել է հատուկ դիտարկման տակ գտնվող ցուցակից, որտեղ գտնվում էր 4 տարի։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը, ով այցելել է նաև Արթիկի կալանավայր։
Արդարադատության նախարարության Արթիկ քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրող Արարատ Մուրադյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 132-րդ հոդվացի հատկանիշներով։ Քրորում այդ հոդվածը անվանված է «Մարդկանց առևտուր», այլ կերպ ասած՝ «Տրաֆիկինգ»։ Մուրադյանը դատապարտվել է 5 տարվա ազատազրկման դատավճիռը, թեև այլ այցաններում բողոքարկվել, բայց մնացել է անփոփոխ։ 2 տարուց մի փոքր ավելի է, ինչ քրեակատարողական հիմնարկում է։
Ես գնացել եմ Թաթարստան 2004 թվականին։ Իմ ընկերոջս մոտ ես եկա, ես ընդեղ էի, շոֆերություն կենեին, դերից ետ եկա, ընգերը զանգեց, սա մի երեք հոգի ետ մարդ էր։ Պատահական մորակրուց տողու թաղման օրը հանդիպեց իրապզդիկ աղբորը, ուտպես խոսացինք, իշ կեմես սեցիք, սպես խոպանք էր տան, պես կաշխատին պան, դե ինկե խնդրեց, որ իրեն էլ տանեմ, որպես վարպետ։ Ես զանգարեց ընկերոջը, սա վետե ինկը վարպետ է, բերել։
Ըստ Արարատ Մուրադյանի, արդեն արտերկիր հասնելով պարզվել էր, որ մորաքրոջ տղան չի տիրապետում այն աշխատանքին, ինչի համար հասել էր Թաթարստան, և 2 ամիս անց տղաները բաժանվել էին։
Դե իրականիկս տերից բողոքերից որպես տարել են ընդեղ, բայել են, ծեծել են, ճարտեն գես կենեն, բայց ընդեղից մի քանի անգամ համ ուգալով նեռոզիսն իրանց ստուգես, ամեն ինչը ճիշտ է եղել, պասպորտներով ամեն ինչը իրասպոտ է եղել, թուղթը ղրգել է ստեղ, հետո նորից ինքը գրել էր մեր պրեզիդենտին Ռոբերտ Քոչարյանին, բողոք եկել էր Պուտինին, Պուտինից եկել էր Թաթարստանի պրեզիդենտին, նորից նույն ձևի եկան, բռնեցին մեզ, իրանց դեպորտերին զիպայեցին, լրիվ քնություն ելեցին, ընդեղ գրած էր ինչ ենք երել մենք, ինչ ենք աշխատել, ինչ ենք վերցրել։
Արարատ Մուրադյանը մինչ օրս չի ընդունում իր մեղքը և պնդում է, որ չի շահագործել մորաքրոջ տղային, նույնիսկ որոշակի գումար է տվել նրան իր հետ աշխատած 2 ամիսների ընթացքում։
Ինքը իրականում չի բացատրել, թե սիկսպեսեն սկան վերցրեց ախսրելուն, իրականին ես ատո ինչ եմ գրելու համար կան իրան չէ։
Նախքան դատապարտվելը լսել եք Տրաֆիկինգի մասին, հարցրեցի դատապարտյալին։
Ես չի դե իշ մշանագիր, տեստեղ մեր ռեգավարության բացատրելուց մնացել եմ էլ ինչ դիք։ Ես գիտես ինչը, որնակ գիտեմ, որ սենք տանենք, աշկացնեն, որպես ստրուկ պահեն, այդպես էլ ինձ բացատրել, այդպես գիտեմ։
2000 թվականին ՄԱԿ-ի ընդունած անդրազգային հանցավորության դեմ պայքարի համաձայնագիրը, որն իր մեջ ներառում է նաև տրաֆիկինգի դեմ պայքարի արձանագրությունը, Հայաստանը վավերացրել է 2002 թվականին, և դրանից էլ 1 տարի անց քրեական օրենսգրքում տեղ է գտել մարդկանց առևտրի համար պատասխանատվություն սահմանող հոդվածը։ Ոստիկանության կազմակերպած հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության տրաֆիկինգի դեմ պայքարի բաժնի պետ փոխգնդապետ Տիգրան Պետրոսյանի տեղեկացմամբ, տրաֆիկինգի առաջին դեպքը Հայաստանում գրանցվել է 2004 թվականին, երբ հետագա սեռական շահագործման նպատակով Ստանից կանայք են տեղափոխվել Հայաստան։ Չնայած այս փաստին, ըստ Տիգրան Պետրոսյանի, բացահայտված դեպքերը վկայում են, որ Հայաստանը հիմնականում հանդիսանում է տրաֆիկինգի աղբյուր։
Այսինքն Հայաստանից են մարդկանց արտահանում, այլ ոչ թե Հայաստանն փոխադրում։ Հիմնական դեպքերում դրանք հետագա սեռական շահագործման նպատակով կատարվող հավաքագրումներն ու փոխադրումներն են։ Հիմնական երկրները, որտեղ փոխադրվում են կանայք, դրանք Արաբական Էմիրություններն են և Թուրքիան։
Ոստիկանության աշխատակցի խոսքով հանցագործության բացահայտման համար զգալի դժվարություններ է առաջացնում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությունը, փոխգնդապետի ասելով՝ քիչ են այն դեպքերը, երբ տրաֆիկինգի զոհերը կամավոր ներկայանում են ոստիկանություն և տեղեկացնում իրենց հետ կատարվածի մասին և հետագայում կրկին հայտնվում են զոհի կարգավիճակում։ Տիգրան Պետրոսյանը գտնում է, որ տրաֆիկինգի դեմ պայքարն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար անհրաժեշտ են նաև օրենսդրական մի շարք փոփոխություններ։
Քրեական օրենսգրքում նախատեսվում է ներմուծել նոր հոդված, որը պատիժ կսահմանի տրաֆիկինգի զոհ դարձած անձանց ծառայություններից օգտվողների համար։ Բացի այդ, անչափահասների հետ կապված առանձին հոդված, որը չի ենթադրում հարկադրանքի եղանակներ, այսինքն անչափահասի նկատմամբ կատարված ցանկացած հավաքագրում, փոխադրում, անձնում, տաքսներ կամ ստանալ կամ շահագործման վիճակի մեջ պահել, եթե նույնիսկ բացակայում են հարկադրանքի եղանակները, ապա այդ առարկը նույնպես պետք է դիտվի տրաֆիկինգ։
Հայաստանի արտգործնախարարության միջազգային կազմակերպությունների վարչության պետ տրաֆիկինգի հարցերով խորհրդին կից աշխատանքային խմբի ղեկավար Դյոնիկ Աղաջանյանը տրաֆիկինգի վերաբերյալ ԱՄՆ-ի պետ քարտուղարության զեկույցում արձանագրվածն առաջընթաց է համարում և գտնում, որ տրաֆիկինգի կանխարգելման ուղղված գործողությունները տվել են իրենց արդյունքը։ Իհարկե կան որոշակի սուբյեկտիվ պատճառներ, որոնք հնարավորություն չեն տալիս խնդիրը նվազագույնի հասցնել, կարծում է Դյոնիկ Աղաջանյանը, և դա բացատրում նրանով, որ հաճախ քաղաքացիները հենվելով ծանոթ բարեկամների աշխատանքային առաջարկների վրա չեն փորձում ստուգել դրանց իսկությունը։
Մենք միշտ կոչ ենք արել մեր քաղաքացիներին կամ թեժ գծեր, կան անանուն զանգերի հնարություններ բոլոր օղակները, որոնք զբաղվում են միգրացիայի որևէ ասպեկտով, եւ կա նաեւ արտաքին գործերի նախարարության հնարություն ուղղակի դիմումով խնդրանքով պարզել, կա այդպիսի ընկերություն, որ առաջարկում է աշխատանք, պայմանները, որ առաջարկում են, արդյոք դրանք համապատասխանում են իսկությանը, աշխատավարձը, վճարը, որը առաջարկում է, արդյոք իրատեսական է այդ երկրի համար եւ այդ տիպի աշխատանքի համար։
Այս տարի արդեն ոստիկանությունը բացահայտել է աշխատանքային տրաֆիկինգի 2 դեպք, ինչպես նաև հաջողվել է սեռական տրաֆիկինգի համար հետախուզման մեջ գտնվող 4 անձի Արաբական Միացյալ Էմիրություններից տեղափոխել Հայաստան։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ցանոթանանք մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Պատկերացրեք, որ Հայաստանի երրորդ նախագահը իր երթմնակալության օրը հանդես է գալիս մոտավորապես այն առաջարկով, որով այս օրին դիմել է ազգային ժողովին, եւ հայտարարում է, որ իր այդ քայլով ցանկանում է վերջ դնել լարվածությանն ու թշնամանքին, եւ կոչ է անում բոլոր քաղաքական ուժերին ու քաղաքացիներին լծվել ազգային խնդիրների լուծմանը։ Հավանաբար կարիք չկա բացատրելու, թե ինչպիսի քաղաքական դիվիդենդներ դա կբերեր Սերժ Սարգսյանին եւ որքանով կլիցքաթափեր իր վիճակը։ Ինչու դա չարվեց։ Կան բազմաթիվ վարկածներ, որոնցից հիմնականը հետևյալն է. իշխանությունը մտավախություն ուներ, որ համաներումը կընկալվի որպես թուլության նշան, ընդդիմությունը դրանից չափից դուրս կոգևորվեր, եւ դա հասարակական նոր կրքեր կառաջացներ։ Իսկ հիմա Երևանի ավականու ընտրությունների բարեհաջող ավարտից հետո թույլ երևալու մտավախություն այլևս չկա, բայց եկեք մի նժարի վրա դնենք այդ մտավախությունները, իսկ մյուսի անմեղ մարդկանց 1.5 տարի անազատության մեջ պահելը։ Ոչ մի քաղաքական հաշվարկ չի կարող արդարացնել ցուցմունքների վրա մեղադրանքներ թխելը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Երեք ընդհանրապես կոնգրեսը տվեց անցավ, հաշվարկելով, որ մարտի 1-ի գործերով 19 հոգի մնալու են կալանավայրերում։ Իսկ ինչ է, պետությունը հրաժարվել է նրանց ներկայացրած մեղադրանքից, կարճել է այդ քրեական գործերը, թե իրենք իսկապես հավատում են, որ բոլորը հալածյուղի տեղ են ընդունում իրենց դատարանական չկմեղացումները, թե իրենք տեղի ունեցածի մեջ բացարձակապես մեղավոր չեն։ Իսկ եթե մեղավոր են, պետք է պատասխան տան, դա դատարանի որոշելի խնդիրն է։ Երկրորդ, այդ իրենք չէին, որ հայտարարում էին և հայտարարում են, որ համաներման ու ներման կարիք չունեն, կնստեն, ինչքան պետք լինի Տեր Պետրոսյանին։ Իրավունքի լրագրողը ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանին հարցնում է. Ներկապահին ինչ հարաբերություններ ունեք Հայազգային կոնգրեսի հետ և ձեզնից ով է գլխավոր անդիմությունը։ Պատասխան, չի կարող լինել գլխավոր անդիմություն, անդիմությունը ունի բազմազանություն։ Ինչ վերաբերում է կոնգրեսի հետ հարաբերություններին, ապա դրանք զուտ աշխատանքային են։ Խոսքս պատրաստակամության և միասնական մոտեցումների մասին է։ Հարց. Այնուամենայնիվ, որն է ձեր նպատակը, որ ժառանգությունը խիստ մտահոգում է Հայազգային կոնգրեսի և դաշնակցության միասնությունը։ Պատասխան. Մեր խնդիրը մեկն է. Ես համոզված եմ, որ պահանջ կա միասնական ընդդիմադիր գործողությունների գնալու։ Ես համոզված եմ, որ այստեղ կա նաև հասարակական պահանջարկ, և միայն այդ պահանջի համապատասխան ենք մենք գնալու միասնական գործողությունների։ Մեր խնդիրը մնացել է նույնը՝ իրավական պետության կայացումը Հայաստանում։ Նույն հարցով ժամանակը զրուցել է ակունք կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Հակոբյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Դուք ինչպես եք գնահատում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկած պլատֆորմը։ Պատասխան. Իհարկե դրանք բոլորն էլ անհրաժեշտ, հասկանալի ու ճիշտ առաջարկություններ են։ Կարելի է ևս 12-ը ավելացնել։ Ինձ համար միանշանակ է։ Հայաստանի այսօրվա աղետալի իրականությունը փոխելու համար ընդդիմության սերտ համագործակցությունը անհրաժեշտություն է։ Պարտադիր է, որ հատկապես ընդդիմադիր դաշտի 3 հիմնական ուժերը՝ Հայազգային կոնգրեսը, ժառանգությունն ու դաշնակցությունը գտնեն սերտ համագործակցության եզրեր։ Իսկ համագործակցություն կլինի, չի կարող չլինել։ Այն ժամանակի հրամայականն է։ Փաստ է, որ որևէ ընդդիմադիր ուժ չի կարող միայնակ հակազդել այս իշխանություններին։ Ի վերջո ընդդիմությունը նախ եւ առաջ պարտվեց հենց ինքն իրեն, ինչը պարարտ հող ստեղծեց իշխանությունների ամենաթողության համար։ Կապիտալի խնդրանքով Հայաստանում արժույթի միջազգային հիմնադրամի մշտական ներկայացուցիչ Նինկե Օմեսը մեկնաբանել է Հայաստանի կառավարության օրենսդրական այն նախաձեռնությունը, որը մասնավոր ընկերություններում ենթադրում է հարկային ներկայացուցիչների նշանակում։ Արտասովոր միջոցառում է, որը չի համապատասխանում միջազգային լավագույն փորձին եւ ոչ էլ բխում է Հայաստանի հարկային վարչարարության բարենորոգումների ավելի լայն ռազմավարությունից, մեկնաբանել է ՕՄՍ-ը։ Թերթը նշում է, որ Համաշխարհային բանկը նույնպես բացասական դիրքորոշում է արտահայտել Հայաստանի կառավարության վերանշել նախաձեռնության արդիվ։ Համաշխարհային բանկի Հայաստանի ներկայացուցիչ Արիստոմենե Վարուդակիսը կապիտալին հայտնել էր, որ արդյունքները այնքան էլ գոհացուցիչ չեն եղել այն երկրներում, որոնք գնացել են այդ քայլին։ Հարկային ներկայացուցիչներ տեղակայելով խոշոր ձեռնարկություններում ստեղծվել են պարզապես կոռուպցիայի ավելի մեծ հնարավորություններ։ Այդ հանգամանքները պետք է լրջորեն հաշվի առնվեն նաև Հայաստանում, հայտարարել է Վարուդակիսը։
Այսօրվա միջազգային հիմնական իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Ազաբաբայանը Մոսկվայից, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրայր Թամրազյանը Պրահայից։
Իրանի առաջնորդն այսօր ելույթ ունեցավ այսպես կոչված ուրբաթ օրվա աղոթաժամին և մեկնաբանեց պաստորեն բոլոր այն հարցերը, որին շատերն էին սպասում։ Քննադատության իր բաժինը ստացավ նաև Միացյալ Նահանգները և հատկապես Մեծ Բրիտանիան։ Գևորգ, ներկայացրու Այաթոլլահ Ալի Խամենեի ելույթի հիմնական դրույթները։
Նշեմ, հրեր, որ այս ելույթին բավական մեծ անհամբերությամբ էին սպասում թե Իրանում, թե Իրանի սահմաններից դուրս, որովհետև հունիսի 12-ի ընտրություններից հետո Ալի Խամենեին երկրի հոգևոր առաջ նոր թե փաստացի ղեկավարը պետության ուղղակիորեն տեսախցիկների առջև ելույթ չեր ունեցել եւ իր տեսակետը չեր հայտնել։ Ներին այսօր նա բավական ծավալուն մի ելույթ ունեցավ, մոտ 2 ժամ տևեց։ Եվ այս ելույթը, որ կազմակերպվել էր Թեհրանի համալսարանի մսկիթում, որոշակի խորհրդանշական բնույթ ուներ այն հանգամանքը, որ դա հենց այն համալսարանն էր, որի ուսանողները առաջին շարքերում են բողոքավորների, եւ բացի այդ այն հանգամանքը, որ իսլամական այդ աշխարազորը Բասիջը գրեթե ամեն գիշեր հարձակվում է նաեւ Թեհրանի համալսարանի ուսանողական հանրակացարանների վրա։ Նշեմ, որ որևէ նոր բան չասաց Խամենեին, այսինքն ասաց այն, ինչ իրենից սպասում էին նախև առաջ պահպանողական շրջանակները։ Նա հայտարարեց, որ ժողովուրդը կատարել է իր ընտրությունը, ընտրությունների արդյունքները կեղծված չէին, հնարավոր չէ 11 միլիոն քվե կեղծել։ Նա փաստորեն ակնարկեց ձայների այն տարբերությունը, որ ըստ պաշտոնական տվյալների առկա էր Միր Հոսեին Մուսավիի և Մահմուդ Ահմադինեջադի միջև։ Ահմադինեժադը ևս քննադատության որոշակի չափաբաժին ստացավ, շատ մեղմ նրան մեղադրեցին, որ ինչպես եւ քաղաքական պայքարի մյուս ուժերը, Ահմադինեժադի կողմնակիցները ևս բացասական պահվածք են ցուցաբերում, չնայած դրան Խամենեին ասաց, որ նախագահի տեսակետները իմ մոտեցումներին բավական հոգեհարազատ են եւ մոտ են։ Նման պայմաններում սա փաստորեն Ահմադինեժադին ցուցաբերած անուղակի աջակցություն էր, եթե հաշվի առնենք, որ ասենք ի տարբերություն Միր Հոսեին Մուսավի, Ահմադինեժադը այս աղոթքին ներկա էր եւ նստած էր առաջին շարքում։
Բայց հետաքրքիր մի պահ կար նրա ելույթին, որ նա խոսեց նաեւ Հաշեմի Ռավսանջանի մասին եւ բավական գովեստով։
Այո, դա բավական բարձր գնահատեց Ռավսանջանի դերը եւ իսլամական հեղափոխության իրագործման մեջ եւ հետագա տարիներին, նշելով, որ նա ամենաազդեցիկ գործիչներից մեկն է Իսլամական Հանրապետությունում, սա որոշակի ակնարկ էր նախ եւ առաջ պահպանողականներին, որովհետեւ բոլորը համոզված են, եւ իրականում դա ըստ երևույթին այդպես էլ կա, որ Միր Հոսեին Մուսավիի թիկունքին կանգնած է այդ հոգեորականության ավելի պրագմատիկ թևը, որի առաջնորդը Ռավսանջանին։ Ռավսանջանին շատ ազդեցիկ անձնավորություն է, նա այսպես կոչված էքսպերտների խորհրդի նախագահն է, դա 5 հոգանոց մի մարմին է, որը իրականում ընտրում է հոգևոր առաջնորդին, եւ ըստ իրանագետների 85 հոգանոց այդ մարմնի առնվազն 50 անդամները Ռավսանջանի շատ մերձավոր անձիք են, եւ Ռավսանջանին իրականում, եթե որոշի դիմել ռիսկի եւ ունենա նման ցանկություն, ինչը իհարկե քիչ հավանական է, նա կարող է պաշտոնան կանել Խամենեին։ Նման պայմաններում Ռավսանջանի հետ պետք է որոշակիորեն հաշվի նստել, թեև իրանագետների մեկ այլ հատվածը կարծում է, որ Ռավսանջանի օրերը իշխանության ներսում հաշվի նա հունիսի 13-ին ընտրությունների հաջորդ օրը, երբ ամեն պարզ դարձավ, որ ամեն ինչ այդքան խաղաղ չի ավարտվի, նա մեկնեց կրոնական կենտրոններից մեկը, Ղում քաղաքը, եւ այնտեղից մինչեւ օրս չի վերադարձել, եւ սա որոշակիորեն ընկալվում է որպես նրա հնարավոր անկման սկիզբ։ Սակայն այս պայմաններում իհարկե պետք է նաեւ նկատել մեկ այլ հանգամանք, որ Խամենեին խոսեց նաեւ ողոքի ցույցերը դադարեցնելու անհրաժեշտության մասին, ասելով.
Զուրազմայի խիաբանի
ընտրությունների արդյունքները փողոցում չէ, որ որոշվում են, եւ սխալ է կարծել, թե փողոցային բողոքի ակցիաների միջոցով կարելի է հասնել ինչ-որ փոփոխությունների։
Ու Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում մի տեսակ ընդմիջում է սկսվել։ Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումից հետո լրություն է տիրում, բանակցիները նոր մեկնաբանություններով առանձնապես հանդես չեն գալիս, իսկ հիմա արդեն չհաստատված տեղեկություններով Ադրբեջանի Միացյալ Նահանգների նոր դեսպան կարող է նշանակվել մեր ունկնդիրին քաչ ծանոթ Մաթյու Բրայզան։ Արմեն, դու այսօր աշխատում ես մի հարցազրույցի վրա, որն առաջին հայացքից կարող է այդքան կարևոր չթվալ, սակայն մի հանգամանք կարևոր է դարձնում այդ հարցազրույցը։ Խոսքը գերմանացի վերուցաբան Ալեքսանդր Ռարի մասին է, որը մոտ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի վարչապետի հետ։
Նախ ասենք, որ Ալեքսանդր Ռարը շատ անվանի վերլուծաբան մեկնաբան Գլեբ Ռարի զավակն է։ Գլեբ Ռարը Ազատություն ռադիոկայանում էր աշխատում, ռուսական ծառայությունում, այն հին ժամանակներին սառը պատերազմի դասական, այսինքն կոմունիստական Սովետմիություն և Ամերիկա այդ տարիներին էր աշխատում, եւ այդ համեմատաբար երիտասարդ վերլուծաբանը, նա արտաքին հարաբերությունների գերմանական խորհրդի անդամ է, նա շատ լուրջ փորձագետ է համարվում եւ իսկապես կատեսակետ, որ կապեր ունի ներկայիս Ռուսաստանի ետ Ելցինյան Ռուսաստանի քաղաքական վերնախավի հետ, մասնավորապես նաեւ Պուտինի հետ, եւ նրա կարծիքը բավական կարեւոր է համարվում։
Պարզապես նա կարող է ավելի մոտ կանգնասնել, ասենք, Կրեմլի աղբյուրներին, որ զբաղվում են Ղարաբաղյան գործընթացը։
Եվ հետաքրքիր է, որ նա ասում է, որ ոչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ ոչ Ռուսաստանը այս պահին պատկերացում չունեն, թե ինչպես է կարելի լուծել Ղարաբաղի խնդիրը, որով Եթեվ Ամերիկայում կա հզոր հայկական լոբի, եւ ցանկացած նախագահ պարտավոր է այս կամանչապով հաշվի առնել լոբի հայացքները, որ Ռուսաստանը նույնպես ունի շահեր եւ Ադրբեջանում եւ Հայաստանում, եւ չի ուզում հարաբերությունները վատթարացնել ոչ մեկի հետ կողմերից, եւ նրանք երկուսն էլ մրցում են տարածաշրջանում, ռուսները ամեն ինչ անում են, որ ամերիկացիներին, այսպես ասած, երկրորդ պլան մղել, իսկ ամերիկացիները փորձում են ամեն ինչ անել, որ ռուսները չկարողանան հզորացնել ազդեցությունը տարածաշրջանում, եւ պարադոքս, երկուսին էլ այսօրվա դրությամբ ձեռնտու է ստատուս կվոն։ Այսօրվա դրությամբ ակնկալել արագ լուծումներ եւ ինչ որ տեղաշարժ պետք չէ, որովհետեւ կան նաեւ ուրիշ աշխարհակաղակական խնդիրներ, այդ թվում նաեւ հայ-թուրքական սահմանի բացումը, այնպես որ Ադրբեջանի նյարդայնությունը, անհամբերությունը հասկանալի է, բայց ճնշում բանեցնել չարժը, որովհետեւ այնուամենայնիվ կան ուրիշ խնդիրներ։
Ինչպես գիտենք, ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամա շուտով այցելելու է Մոսկվա եւ հանդիպելու է Դմիտրի Մեդվեդևին, եւ այսպիսի կանխատեսումներ կան, որ կարող է նաեւ Ղարաբաղյան հարցը քննարկվել նրանց։
Այո, այդ հենց այդ հարցով էլ դիմել է ադրբեջանական դեյազ լրատվական գործակալության թղթակիցը Ալեքսանդր Ռարին, եւ նրա պատասխանն այն էր, որ այո, կարող է եւ քննարկվի, բայց Ղարաբաղի լուծումը հիմա Բարակ Օբամայի օրակարգում չկա, որովհետեւ կան աշխարհակաղակական ավելի հրատապ խնդիրներ, դա եւ միջազգային ճգնաժամն է, եւ այլ միջազգային հարցերը։
Այստեղ նաեւ մի բան ավելացնենք, Մաթյու Բրայզայի հեռանալը Մինսկի խմբի համանախագահության այս ինստիտուտից նշանակում է, որ այստեղ էլ պետք է որոշակի ժամանակ անհրաժեշտ, մինչև որ նոր համանախագահ նշանակվի, մինչև որ Մինսկի խմբի այս համանախագահությունը իր օրակարգը նորից ճշգրտի, նորից մշակի այցելությունների հետագա պլանը, այնպես որ այս պահին Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում մեծ ակնկալիքներ չկան։ Կար ժամանակ, երբ նախկին խորհրդային քաղաքական գործիչները խոսում էին Ռուսաստան, Բելարուս, Ուկրաինա եւ նաեւ Ռուսաստան, Բելարուս, Ուկրաինա, Հայաստան միության մասին, սակայն այսօր տեսնում ենք, որ նույնիսկ Ռուսաստան, Բելարուս միությունը չի ստացում, թեև այն թղթի վրա կա, բայց գործնականում այդ միությունը գոյություն չունի, եւ այժմ էլ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի ղեկավարության միջեւ լուրջ տարաձայնություններ կան։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանի, նա ավելի մանրամասն կպատմի այս կոնֆլիկտի մասին։
Այստեղ Մոսկվայում թերևս չեն թաքցնում, որ այս նոր զարգացումները, այս լարվածությունը երկու դաշնակիցների հարաբերություններում, երկու երկրների քաղաքական էլիտաների միջև առկա տարաձայնությունների արդյունքն է։ Քաղաքագետները արձանագրում են, որ լուրջ տարաձայնություններ սկսվել են Բելարուսի Եվրամիության Արևելյան գործընկերություն ծրագրի մեջ ընդգրկվելուց հետո, քանի որ սա իրականում նոր մի վիճակ է թե Մինսկի և թե Մոսկվայի համար։ Այսօր Մինսկը ձգտում է հնարավոր մերձեցման թե Եվրամիության և թե նույն Ուկրաինայի հետ։ Մինչդեռ Մոսկվայում քաչ հասկանում են, որ Բելարուսը միակ միջանցքն է, որ այսօր Մոսկվան կապում է եվրոպական մայրաքաղաքների հետ։ Վերջին զարգացումները լուրջ վնաս են հասցրել միասնական պետության կառուցման գործին, ավելին քան դրսի ուժերը կկարողանային անել, ասում է բելարուսի քաղաքագետ Անատոլի Կրասնովսկի։ Բելարուսի Մատիր քաղաքական գործիչ ազատության համար շարժման առաջնորդներից մեկը Ալեքսեյ Լոգվինեց իր հերթին ասում է, որ խնդիրներն անխուսափելի են, քանի որ Մոսկվայի եւ Մինսկի հարաբերությունները բաց եւ հրապարակային հարաբերություններ չեն։ Շատ բան, օրինակ, հասկանալի չէ Բելարուսիների համաշարքային Բելարուսիների մասին է խոսքը։ Ինչ որ բան են պայմանավորվում Բելարուսի եւ Ռուսաստանի ղեկավարները, սակայն հայտնի է, որ այդ ղեկավարները միմյանց մեղմ ասած չեն սիրում։ Առանձին ուշադրությամբ պետք է դարձնել այն փաստին, որ սկանդալը նաեւ անդրադարձել է ռուս-բելարուսական ռազմական համագործակցության վրա։ Լուկաշենկոն հրաժարվել է մասնակցել ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովին եւ հարցականի տակ է դրել հավաքին ընդունած փաստաթղթերի լեգիտիմությունը։ Նման դեմարշներ նախկինում Լուկաշենկոն իրեն թույլ չէր տալիս։ Սա լուրջ քայլ է, որ խոսում է այն մասին, որ Մինսկի արտաքին ամբիցիաները չեն սահմանափակվում այսօր Մոսկվայով եւ Մինսկը նոր գործընկերներ է փնտրում։ Հրայր,
ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Հունիսի 12-ին մեկնարկում է Ոսկե Ծիրան 6-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Այս տարի էլ ծրագիրը հագեցած է 110 ֆիլմ 40 երկրներից։ Այսօր փառատոնի կազմակերպիչները ասուլիս էին հրավիրել, ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Այսօր Մոսկվայում բացվում է ամենամյա միջազգային կինոփառատոնը, որի մրցութային ծրագրում առաջին անգամ հայկական նոր գերազտական ֆիլմ է ընդգրկված՝ Հովհանես Գալստյանի «Խճճված զուգահեռներ» գերազտական կինոնկարը։ Իսկ միջազգային այս կինոփառատոնի ընթացքում տեղի կունենա նաև Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանի ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությունը։ Դե իսկ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնին էլ մնացել է ընդամենը 23 օր։ Երևան հյուրանոցում հրավիրած ասուլիսին Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր ղեկավարները ծրագրերի տնօրեն Միքայել Ստամբուլցյանն ու փառատոնի գերազտական ղեկավար Սուսանա Հարությունյանը ներկայացրին այս տարի հուլիսի 12-ից սկսվող Ոսկե Ծիրան արդեն 6-րդ միջազգային կինոփառատոնի։ Այսօր Մոսկվայում բացվում է ամենամյա միջազգային կինոփառատոնը, որի մրցութային ծրագրում առաջին անգամ հայկական նոր գերազտական ֆիլմ է ընդգրկված՝ Հովհանես Գալստյանի «Խճճված զուգահեռներ» գերազտական կինոնկարը։ Իսկ միջազգային այս կինոփառատոնի ընթացքում տեղի կունենա նաև Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանի ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությունը։ Դե իսկ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնին էլ մնացել է ընդամենը 23 օր։ Երևան հյուրանոցում հրավիրած ասուլիսին Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր ղեկավարները ծրագրերի տնօրեն Միքայել Ստամբուլցյանն ու փառատոնի գերազտական ղեկավար Սուսանա Հարությունյանը ներկայացրին այս տարի հուլիսի 12-ից սկսվող Ոսկե Ծիրան արդեն 6-րդ միջազգային կինոփառատոնի պատվավոր հյուրերին եւ մրցութային հանձնաժողովների նախագահներին։ Ինչպես միշտ, այս տարի եւս 3 մրցութային հանձնաժողով է գործելու։ Միջազգային խաղարկային ֆիլմերի ժյուրին գլխավորում է ճապոնացի հանրահայտ կինոռեժիսոր եւ սցենարիստ Կոհեյ Օգորին, միջազգային վավերագրական ֆիլմերի ժյուրիի նախագահ ռուս հանրահայտ վավերագրող Ալեքսանդր Ռադյանսկին է։ Նրան ներկայացնելիս Միքայել Ստամբուլցյանը շեշտեց,
որ այսօրվա ռուսական կինոյի եւ հեռուստատեսության ամենախոշոր դեմքերից մեկն է գլխավորում վավերագրական ժյուրին՝ Ալեքսանդր Ռադյանսկին, որը այսպես հոլդինգի նախագահն է, կինոտավր փառատոնի նախագահն է։
Նույնիսկ աշխարհի ամենատարբեր երկրներում բնակվող հայ ռեժիսորների նկարահանած ֆիլմերի հայկական համայնապատկեր մրցույթի հանձնաժողովի նախագահն էլ Հայկ Բալյանն է, Հոլանդիայից, որ հոլանդական, բելգիական եւ դանիական կինոարտադրող ընկերությունների ամենահայտնի դեմքերից մեկն է։ Այս տարի պատվավոր հյուրերի շարքում են այնպիսի հանրահայտ կինոռեժիսորներ, ինչպիսիք են Ռոբ Նիլսոնը Միացյալ Նահանգներից, Յերժի Սկալիմովսկին Լեհաստանից, հայտնի ֆրանսահայ կինոգործիչ Ալան Թերզյանը կինոպրոդյուսեր, որ Կաննի կինոփառատոնի ղեկավարներից է եւ առաջին անգամ է այս տարի Հայաստանում լինելու, ու ինչպես այսօր ասում էր Միքայել Ստամբուլցյանը, շատ կարևոր է այսպիսի անվանի կինոգործիչների ներկայությունը Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնում,
որովհետև ծրագրի որակը, ժյուրիների մակարդակը, դա այն չափանիշն է, որով որոշում են նաև փառատոնի հեղինակությունը, քանի որ ամեն մասնակից, որ մրցանակ է ստանում կամ չի ստանում, նրա համար շատ կարևոր է, թե ով է իրեն դատում, «Դո սուդի»։
Այս մրցութային հանձնաժողովներին հարակից կգործեն ևս երկուսը՝ Ֆիպրեսի ժյուրին և Էկումենիկ ժյուրին։ Ֆիպրեսին կինոգետների և կինոլրագրողների միջազգային ասոցիացիայի ժյուրին է և համաշխարհային եկեղեցական խորհրդի Էկումենիկ ժյուրին,
որտեղ երկու անդամները պարզ են, բայց հայ առաքելական եկեղեցին առայժմ դեռ չի ներկայացրել մեզ իր թեկնածությունը, իր տեխնացուին, որը նույնպես կմասնակցի այս ժուրիի աշխատանքներին։
Վերջին երկու այս մրցութային հանձնաժողովները Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնին գործում են արդեն 3 տարի։ Դրանք մշտապես ներկայացված են նաև այլ միջազգային հեղինակավոր կինոփառատոներում։ Ուշագրավ է, որ Էկումենիկ հանձնաժողովի գործունեությունը այս կամ այն կինոփառատոնին բնավ կապ չունի եկեղեցական թեմաներով ֆիլմերի ցուցադրության հետ։ Սուսանա Հարությունյանի խոսքով,
Էկումենիկ, այսինքն տարբեր եկեղեցիներ ներկայացնող եւ տարբեր եկեղեցական հոսանքներ ներկայացնող ժուրի, բայց պարտադիր չի ֆիլմը լինի եկեղեցական թեմային, հոգևոր, այսինքն հոգևոր արժեք հաստատող ֆիլմ, որը իսկապես ծառայում է հոգևորի եւ լավի եւ
մարդու էության բարելավման
Հարգելի ուղդիներ, Ազատություն ռադիոկայանի թողարկումն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը Վաղն Առավոտյանի 9-ին է հաջողություն։